programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sangoya Mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Tutombeli bino mpoko ayelamu, pebo yebulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo, sangwa na biso na lokote la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 21h30 na Goma, na ngambo, pe na ngambo iso est eko lo Congo démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe kwa mute, ituka Mai Ndombe, Fatuma Kalala, Alimasi, na Chan, Bazali Bongo, Onzela Masini, na lisali si Aidi Sango, Sango Mokililo, et pe sa melibino, nangai Marius Muhunga, Boyoka Sango, te melibino, Ompoko Alelo. Territoire ya Lubero et tout cas Nord Kivu et c'est quoi Mbama Bota Kolika en Kotozo Minandambo ya Baye Bakili Bitumba na Mboka Rutshuru.
Tozo senga kimia ezonga rapidement na katamboka po batuana bazonga epana bango condition oyo bazo vivre nango kuna kala mingi te boko kapiba maladi bana bakobela batu bakobela bakobando kufa wana
mbula matali ya ekolo Congo démocratique ezwi mokano ya kupesa ndingisa mpe makoki ete mabota mabanda kosalela gaz ya maito gaz likifie na tina kobatela zamba na bokateni bwanzete pona kusala makala tonkoni.
Tuzali kulambela na bakoni, tuzali kulambela na ba makala ya mpe zali kuziki sabazamba ya mwusubi tuzana moto mikolo babinga ka réchauffement climatique. C'est parce que ba perte de forêt ezali mingi.
Toko suki sa mandaka mabiso mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo ya na Bozindo epa iwapi edi isangu wako ya mbapo na biso lelo Jean-Jacques Lumumba yoko ya babundisika nyaka omolongo pe nkoko ya Patrice Emery Lumumba. Tala masolo tubombeli bino mpoko ya lelo, tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke, liboso yote tolanda yango, tolanda na ino, basango na biso na mokuse eye, epesameli biso na Edi Sango.
Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike na misalami ya ONU Malisungi, malobi bato bazwi makama pe bakimi bisika na bango bavandaka po bazengi kimia na bitumba kati na FRDC na basimba minduki ba M23 basengili na lisungi na lumbango penza ezali sango epesami lobiloliki na ministre ya affaires sociales, action humanitaire pe solidarité nationale Modeste Mutinga sima na mubembo asalaki na territoire ya Niragongo e payo wapi ya ndaki kukutana na mabota nziki ya bakima bitumba na Kanyaruchinya penye na kilometre zumi na engumba Goma, engumba mokonzi ya Nokivu, bayi misala ya kusunga bato na mpasi basakuli eti penye na bato mkoto nkama tukumi sato bakini bitumba biye pe bazali na bosenga ya lisalisi pe penye na mkoto sambo bakini na mboka Uganda. Lelo mokolo mwamitano bitumba makasi bikobi lisusu kati na FRDC mapinga maikolo Kongo Demokratike na basimba minduki na mboka Buumba pe Kibumba e payo wapi uto mokolo mwalubi luleki mapinga maikolo Kongo Demokratike FRDC mazali kosali la mpepo sukoi 25 na bapakapaka puna kubwaka ba bomba na bisika basimba minduki tope batomboki ba M23 ba Joami. Mampinga ma FRDC masakoli ete masili bongo koboto la ete niyoko ya mboka Kibumba uto tongo ya lelo kulanda ba fangi babisika biye pe ba njene neke ba ike ba simba minduki ba M23 basalika kana mboka Kibumba kasi bisika nzike na gupma Buumba pe lokalite ya Nyundo penye na ndelo na ekolo Rwanda ezali maboko ma FRDC atako bato basali lisusu na bisika biyete. President Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akokende lisusu te na mobembo asengelaki kosala na mboka Djerda na ekolo Tunisie mpona kozwa esika na milulu ya mbala zumi na mwambe ya mabongisi mamolongo ma francophonie kolanda ndako ya mosala mwaye mokonzi ya ekolo Congo Démocratique abui kokende na manaka maye mpona kolandela bozangi bokengi boye bozali na ngambo ya este ya ekolo na ye bakonzi babikolo koleka ntuku misato lokola Emmanuel Macron ya Ecolo France pe Justin Trudeau ya Ecolo Canada bakozwa esika na masolo maye Félix Tshisekedi aboyaka pe kokende na masolo ma COP 27 oyo ezali na kalia ONU pona kubadili klima na mboka Egypte poso eliki kaka pona tina eyemoko lokola na Egypte ministre wa yambo ya Ecolo Congo Democratique Jean-Michel Samalu Kondonde akolakisa elongi na ye na masolo maye ma francophonie. Makonzi ya protokol d'état ya etuka ya Nord Kivu wa Kangami na misalami ya Bukingi na Ecolo Congo Democratique ANR pe atindami na boloko bonene ya Kinshasa lelo mokolo mwa mitano. Blaise Kavungera a fundami kozala na masolo ya nsese na basimba minduki ba M23 pe kopesa bango sango ya ekolo kolanda bato ba pembeni na ye ezali makambo ya lokuta pe ezali bato ba yebalinga kayiti ndi bazali kupanza ye sango. Blaise Kavungera azalaka mokonzi ya protokol d'état na ituka iyi ya Nord Kivu uto mibumi ike. Lingomba nouvelle la ya Adolphe Muzito ministre wa yambo ya kala Ecolo Congo Democratique pe Moi Lingomba Lamuka ebimaki lubi na balabala na Ngumba Kinshasa pe na Bingumba Nzike pona kopesa maboko na mampinga ma Ecolo Congo Democratique FRDC pe kotile mela lisungi ya Ecolo Rwanda pe Uganda na batomboki ba M23 na maloba Zwaki Blanchard Mungombe kalaka mokonzi ya Lingomba liye alobi ete bazali kote lemela bozangi bosolo bwa bikolo binso bya EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est na mayematali bitumba na Est ya Ecolo Congo Democratique. Mbula materi ya ituka ya kwelu na lisungili ya UNICEF e kabula ki lobilo leki bisalili bia kilasi lokola ba kaina ba biki na bana kilasi baike baye ba kimi bitumba ya territoire ya kwa mutu baye bazali kokende kilasi na ingumba ya Bandundu. UNICEF e pesite ba ban ba balon na ba vareze na bana kilasi baye bayambi ba kina bitumba baye. Eric Muziaza, ministre ya Mambi Mante, itope ya kelasi na etuka ya Kwilu, asakoli ete banabaye bakotanga kelasi ya ofele mobu moye.
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Territoire ya Lubero et tout cas ya Nord Kivu et sili koyamba mabota koleka nkoto zomi na ndambo ya baibaki mibitumba na mboka Rutshuru kola na maloba ya mokambi ya territoire ya Lubero mabota myango mazali komona mpasi mingi pe bazali na tina ya lisungi makasi. Erikas Mwisi.
Mukambi ya teritori ya Lubero Konel Alan Kiwewa apesa kisango ena na viwa Lingala abakisi ete ebeli ya mabota mango mazwami na mboka ya Kanyabayonga. Tuka ndimbule ya Konel Alan Kiwewa.
6000 menage na Kanyabayonga. 6000. Antuka soku uwa totalize memna oyo ngala zana ngo awa nanyoso. Mpufa arrive facilma na ba... Donc, tout va 18 à 16 000 ménages. On va venir à la première belle. Dieu merci, moi, la semaine où j'ai eu l'État, gouvernement national, na, par l'entremise, il y a des députés nationaux d'origine, originaire, il y a un territoire, il y a Lubero, pour assister à mon assistance humanitaire, quand même, moi, deux, trois jours quand même. Mais à part ça, la situation est un peu caca, difficile pour la survie na Bango.
Mukambi territoire ya Lubero a singi na mangomba mabasungi toba humanitaire kota la bosenga ya mabota miyabaki mibitumba baye. Tuka lisu Konel Alan Kiwewa.
Alors, message au bari bakoza na bonne volonté. Oye, nyon sa oubi koza na moi quelque chose. Je pense que koza la... vraiment salutaire pour la bande qu'on a vu ce qu'on va saluer wana. Donc oui, azana moi fufu, azana moi loso, azana moi savon, azana moi nini a tel lamba. Atanyon surtout est comme on a les salutaires. Yaman a zosé dans la population, nyon surtout ya Lubero. Ya Lubero particulier, je dis de manière générale, et particulièrement ya par commerçant na biso nyonso tout oh nyonso koza na eloko vraiment et koza malamu po asalisa bandeko na biso bazali na situation oh bazole katika siko
ongambo na ye Moïse Malikidogo moko na baiso ete civil ya Ngumba Beni abunisi ya ye mawanzambi mabota maemazali kubika na mpasi mpe bozangi lisungi asingi na mbulamater ya ekolo kosukisa libela benza batomboki boye ya M23. Tuzwaki mpe maloba mamuizi Malikidogo.
Wana tozo senga kimia ezonga rapidement na kata mboka po batu wana bazonga epana bango. Paske kondisyo oyo bazo vivre nango kuna ezo permetre te. Paske kala mingi te boko yo kapiwa maladi bana bako bela batu bako bela bako bando kufa wana. En plus ya ba maladi kondisyo de vie wana. Eko zala mpe prekeur. Même malheureusement ata tango batu bazo kima boye ata soki batu balingi basa la sekur. To benga ka to sala ka appel malheureusement ya batu msusu baya rate ko sunga batu ya nenge wala te sikoyo la population baza délaissé na kati ya rue bazo souffrir bazo zanga place na kolala tozo senga na gouvernement baza la responsable dans l'urgence baeba nde nini ya kosunga batu wana
ikukisi lelo sanza mine uto ba FARDC mapinga ma ekolo Congo démocratique bakobunda kana lingomba ya batomboki M23 na territoire ya Rutshurumpe Nyiragongo na etuku ya Nord Kivu. Erikas Mwisi Beni puna olaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mbula matali ya ekolo Congo démocratique ezwi mukano ya kopesa ndingisa pe makoki ete mabota mabanda kosali la gazi ya maito gaz likefie na tina ya kubatela zamba na bu kateni bwanzete na kosala makala tonkoni mokano to mwango moye mozali mpe mpona kobatela bato na mbano ya kopema molinga ya moto na nzete tokoni bulai na Natalie Sekabuoro Simurabie.
Kulanda na OMS na mobu moko koleka bato miyo misato bakufa kana kupema kabilo komike mike biuta kana molinga ya moto na mokili. Na kincha sampe bisika misusu bato ebele bazali kosaila makala mpenkoni pona kolambela. Lokola Julien Chila pona ye makala na nkoni ezali bisale lobiye bipesa kanzela ya kolamba bilei na ntango moke. Ezali mpe mumesano kuhuta na bokoko toyoka Julien Chila.
Makala ezo edeyo olamba pondu madesu. Soko ote gaz, opelisi pocha madesu, ocha pondu, eko sisa gaz eko kende nuki nuki. Me makala omozo ozo jera ngozo ebake, de na chebo pondu na yo sala otan na moto, madesu na yo sala otan na moto. Me na tango akala toma, na yo sala bakoni, bakoni za ekipe kabandete.
Eko Kongo Demokratiki, ebenga mimboka ya iyano, na maimatali mbongwana ya mopepe to changement klimatike kasi, kotumba zamba, peko sala nkoni, ezali kobebi saba zamba. Yango wana, mokanda to plan directeur national etiami nantina ya kopesa nzela ete mabota mabanda kosaila ka gazi likefie. Toyo kabongo moko ya banganga ya boyebi to expert na minister ya hidrokarburo Adolphe Ekindikali.
Mingi ezala kaka na momesano ete tozali kolambela na bakoni, tozali kolambela na ba makala yango pe zali kozikisa bazamba yango soki tozana moto mikolo babinga ka réchauffement climatique c'est parce que ba perte de forêt ezali mingi. Alors programme ezali ete to diminuer nano oyetali ba perte de forêt pona kotia mode de cuisson mosusu ya sika lolenge mosusu ya sika kolamba na bagazi atako wana ba tozali komona ete gaz de bomaka te ebomaka te bamboka oyo ezali developpe ata na Afrika ya likolo kuna atoka mingi ekomi kaka kolambela na gaz oyo tobengi gaz de petrole kefe to GP biso pe tozali na nzela wana yango toyei mpona kotalisa epai ya ministre ete c'est possible soki tolingi koporte vizio ya chef de l'etat oyo alobaki ete antoka nous sommes pays solution na o etali réchauffement climatique.
Na ngambo ya Christine Molondo, expert na ministère environnement, direction technologie, énergie bois, mpona ye esengeli ete na mokanda mwango likambo litali kolendisa bato mpo bandima kobanda kosela gazi yango eye ebengami GPL lisalema makasi likoba kino na bisika ebele na ekolo Congo démocratique. Tolanda Christine Molondo.
Biso totuni mingi na likambo etali sensibilisation oyo bakosala oyo ezali retenu na na faible kutoana eza activité monene ya kolendi sabato po ba adopte ba GPL makambu ya bagazi ndene bazolobela heureusement ba yeko la kisabiso te sensibilisation koza la activité ya mulai eko zwa ngonga ebele pona ifo ba sensibiliser na ba industriel na ba, ba opérateur économique na ba basi upe ko ba ko banda ko lambela pe bagazi wana il faut pe baza la sensibiliser ya ngomba lobe ki uyu ezali nano parti ya libuso ya sensibilisation ba ko sala ko eza na kati ya feuille de route mais sensibilisation ko banda ko ko bati de sika motema na biso pe kitake par rapport à activité wana sensibilisation
pona ba espère misaya ni pesa kambano na GPL misengeli kubinga lolenge ya kosalema na yango mpona basi baye bazalaka mingi na ndako mpe baye baselaka makala na nkoni pamba te ezali nzela esusu ya malamu ya kolamba to cuisson propre na tina ya kopesa bango nzela ete baza na makoki ya kosala makusa na bopeto na ndako na bango ntango bazali mpe kaka na nzela yango kobundisa mbongwana ya ntango to changement climatique. Nathalie Sekabouro Simurabie pour Naveo Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC lelo tozali mokolo mwa mitano to vendredi ezali mokolo moye tolanda kamana kababiso na kombo ya Bona Bozindo lelo edi sango ayambi pona biso Jean-Jacques Lumumba ezali yoko ya babundisi kanyaka omolongo mpe koko ya kondo Patrice Emery Lumumba premier ministre wa Yambo wa ekolo Congo démocratique tolanda bango.
Bon, na ina Washington DC po te sengela ki na ya kosola pona makambo ebele, entre autres kosola makambo etali ndengo lobi ya solo kanyaka na ba ebazali bato to interagir raka na bango un peu bingi mebi ete ya solo ete to ebi pe na koya kobeta masolo kaka ya mboka te me o etali pe makambo ya ekonomi ya nginda ya kontinent africain po ete ebi ete tozali na makambo na biso tozali na mokili ali kobongwana me to ali pe na besoin te lolenge na biso ya komona makambo pe ya koorienter ekonomi na biso ebana koyokama po ete toyebana kosala mokili oyo ekosala ete lobi ya Afrika pe mboka na biso Congo ezala mboka moko kite kozala kitoko pe bana mboka bakosepela na kita mboka na biso.
Okutani na banani pe mayeli nini to makambo nini bosololi mwa na mokuse mpenza?
Nakutana bakonzi ebele ya mboka oyo evidemment oyebi ba departement ezali ebele lolenge tobengaka epa na biso ba ministere trésor na bato ebele oyebi ete lelo oyo ezali kopreoccupe bana mboka ezali investissement ezali lolenge nini misolo kouta libande ki kokota na kati ya mboka mebi na ba sanction na makambo ebele na liste ba liste mosusu batiaka bamboka na biso esalaka ete bato ya malamu na bato ya mabe bazalaka obele na sani moko me lelo esengeli kotala Congo eki kokende wapi ndenge nini tokosala topesa misala e na kati wana toreflechisaki mpona nini te na bisika mosusu ya Congo toya na ba oyo babengaka ba zone franche parce que les lots où ils allaient préoccuper congolais ils allaient être mis à l'aise et à travers peut-être réflexion tout l'ensa qui a besoin de France réflexion tout l'ensa qui il y a côté là est-ce que douane ils allaient quoi améliorer situation à Bisso est-ce que douane il faut aller élargir la nuance est-ce que Toki qui crée besoin de France pour être na babisika mususu neti na ba Congo central na Katanga ma entreprise qui koya et qui peut-être kufuta ba importer pendant dans mon corps boué, mais est engagé bateau et que misala on est profité na bana mboka et te bana mboka balon on a pas sur bali comme on allait là.
To zali tante otunuli kamoko oye kolo makambo na makambo kanyaka kati bitumba na kanyaka za kusama na Congo yo kanisi zo sala mandeni
bitumba kanyaka ali ko sala na Congo ezali na makambo ezali ya malamu mais ezali pe na ba limite na ngole lobo ebi ete tokotanga neti jef ali ko sala mosala mais ba limite ezali justice ezali kolanda ya kokokate e sengeli ete lelo mwana mboka nyonso to esika azali atya makanisi na ye po ete justice ebana kosameliore parce que IGF aoki kosala rapport na ye mais soki ekei na justice ekelali na batiroir omoni ete misolo ya mboka ekozonga te soki IGF asali rapport na ye et que malheureusement ba intention ya kokanga bato yali politiquement motive ekosalisa pe mboka te toali na poste ete justice esala mosala na ngoto ali na posa ete parquet financier na bazuzi yo bali expérimenté basala mosala po ete mboka ya solution na mboka
oui salami kinosika na bokangami bosambisami esali malamu pinza teni esali malamu
ben suffisance ezali na kokota na ba dossier na detail te koyebi to ali na ngonga mingi te mais tokoki kobanda kotala banda 4 ans esalemi ya solo mokonzi ya mboka asalaki na bobundisi kanyaka bitumba na ye ya liboso mais lelo to ali komona ete bitumba makambo ebele ezali kosala ete rapport esalemi mais na sima to ali komona suite te ezali ya solo inquiétant ye moko mokonzi ya mboka alobelaki yango na ba conseil des ministres ebele ete ke bazuzi pe justice ya mboka ezali ya bahandicap ebele et donc justice ezali ya solo clé pour être na qualité contre Kanyaka et tout le bela pète sécurité pe zali clé mosusu pour na permettre à cette gouvernance na mboka avec Ndeli Boso na makambo etali Kanyaka
tout le bela ngoma moke na ngonga moke mikomiliki ka mikolo to moni yo o telemi o kangi photo sur lina moko na bayi politiki Martin Fayulu et Nkolobani
et Nkolobani te na makambo mboka iko traverser lelo et sengeli te ba na mboka nyoso tout aux alaini unité on est allé unité pour na ko sunga mboka na biso pour te dire que mboka na parti moko bitumbe ali et na parti kaka ya STT na parti ya centre na parti ya ouest bitumbe ali pe kimi ali na mboka te ezali rapprochement politique te mais ali ya solo rapprochement ya ba valeur unité ya esprit unité ya action pour na ko sali samboka ke ndeli boso ngabo ebi ete na ali politique te ya zali politique mais etali koleka na ba politique ba église ba bingomba nyonso to etali Congo bana mboka nyonso to esika nyonso to ba ali esengeli ete question ya sécurité eza la priorité na biso pe to soutenir mapinga na biso po ete balonga bitumba
baebi yo mobundi na Kanyaka baebi makamu nyonso osala bakangali okima tosala mena kombo na yo Lumumba kombo ya ministre ya wayambo ya ekolo Congo démocratique est-ce que vous avez tenté de vous la politique
politique wana question ali batu na kangai tango nyonso to mais na koyebi sa ete action na ngai deja ezali action ezali kosalisa mboka lelo et ba prise de position na ngai ezali ya solo na ba impact politique ebele ezo dépendre na ngai te ezo dépendre na mikolo ali koya mais na kanisi ete ali très tôt pona répondre bino mais loko na koyebi sa bino ete na ba élection ali koya na kozala na position pour na soutenir vision moko na koloba mututé parce que souci na ngai ali mututé souci na ngai ali vision ezali direction o esengeli to même mboka na biso
ya yo moko vision so ki te vito kinde obi na komi peza tango te mais o sekongo pesa maboko na mboka mayi ni ozala na boku se pomboke kinde
nga na boku se pomboke kinde liboso pour na ngai priorité ezali mibale kania katostolobeli yango mais priorité ali choix nini toki ko sala po ete économie na biso etambola malamu ba option nini toki ko lever rapidement po ete Congo ebi ete Congo ya li au centre ya Mokili Congo ekiko ala lelo hub au delà ko za la ba zone franche pona ko permettre ete misale salema Congo ekiko ala hub parce que ebi ke Congo ya li na distance ekiko sangisa Asie tina America ekiko relier Afrika ya suka tina Afrika likolo pe kokoma na Europe donc toza na position moko stratégique et lelo makanisi na ngai ali ete ko réfléchir na ndenge nini kokomisa mboka na biso mboka moko stratégique kopesa bato misala po ete lelo eloko ezali ko déranger jeunesse na biso eza kozanga misala eza kozanga occupation yango mingi bali kokota ba groupe armé yango mingi bali kokoma bakuluna priorité ya kopesa jeunesse musala ezali makasi pe mayele ezali ebele na maboko na biso na maboko ya bayi politique pe biso ba etoya ko réfléchir pona mboka po tout salisa ete jeunesse ezala solo occupé parce que yango nde ali ya solo avenir ya mboka pona lobi
ozali lanceur d'alerte moko na bayi pepe AAF ozali moko na ba UNIS moko na le Congo n'est pas à vendre na mbamba bochaingu la matari pour makamba tali ba ndenge ba pesa ki ba min na ndenge to komi lelo ba komi kobenga batu ba kozo ba makamba ba petona banini omuni ke tumabini botingu mana ndenge bulinga ki to ekeyi ndenge ki te tumuni ke monsieur Gartler pa atiami mwa pembeni mwa na lobi
bitumba na biso na mekomite po ete Congo na mebongi te moto oyo ti kotanga en la personne ya Dengeter asimiaki mikanda na gouvernement congolais oyo tokondane yango makasi pour être tout estimé était makambo salema qui suffisamment pour être aider mboka et récupérer mboka na yango et zali na gouvernement na biso te na compléter pour être moto a pognola qui mosola mboka et ba na kozwa ba avantage de bele bitumbe ali na no musika pour être bitumbe aussi la mokolo congolais a kolia bitumbe aussi la mokolo moibi aussi la na kati ya mapinga bitumbe aussi la mokolo mwasi ya soda pe bana ya soda ba ko vivre na ndenge ya malamu bitumba na biso ezali na no mulai ezali bitumba ya bakongole nyonso to
kasi azongisaki mabele babandeli mwa processus ekei malamu te
ezali ebele ya koloba ezali na kati ya contrat wana po ete mboka ekokaki korekipere mingi po ete azali na position ya faiblesse lelo azali na bosenga kaka negocie na mboka e tozali koestime ete il faut kokende un peu plus parce que eza na biloko ebele na kati ya contrat wana esengi ba evaluation ya ba expert indépendant pona ko aider Congo pour être Congo et singeli pe et même aller na justice pour que ça dise que prochainement makambo ana et ça les mal les sociétés moi ba mboke belé net en États-Unis si kana ali na ngonga oyo ba plainte ezali ba société a miné les ses ofu ta mbongo donc et singeli pe Congo pe récupérer pour être ba minwana et za ba min na Congo Congo ali mboka oyo ezali na sous-sol riche mais tozali na vision ete au-delà ya sous-sol riche justice pe faut s'appliquer na babisi kebe
ke ni kolobate ndenge Congo ezongeli ndenge bayokani esali malamu te
esali mi malamu te pona biso po ete toali ko estime ete Congo ezali toujours na position ya faiblesse par rapport ya makambo ebele eza na kati ya mikanda wana
mwa mikolo toyoki yo mpenza te na bamosusu kasi makambo eleki mwa ebele tomonaki na yokaki olobaki mwa makambo moke ntango bakangaki mopesi toli ya lokumu ya président me mingi mpenza te Vidie Chimanga na basusu bato bazomituna ekomi wapi makanisa bino eza nini
toali ya solo ko lutter contre corruption toali ya solo ko sala ete ba enquête continue kozala mene d'ailleurs toali ko regretter ete moko ya bapanzi sango na na personne ya mama Sonia Rolé abengana mi na na Congo ba raison gouvernement PCBL mais toali na posa une certaine indépendance pe na kati ya ba journaliste toali ko sala mosala ya investigation po ete ba sango mingi ya mabe toali ko zwa na entourage ya mokonzi ya mboka mais ali na no ba soupçon mais tozali na kobanga ete ba ezala etabli lokola vérité donc etozan na ba inquiétude parce que Kanyaka ali malamu te mokonzi ya mboka ali kobundisa Kanyaka esengeli ete pembeni na epe Kanyaka bana kobundisa ma malamu po ete image ya mboka na biso ete kama malamu po ete ezali souci na biso ete image ya mboka na biso e ba resete kota et surtout population a bénéficié na mosolo ya mboka
bitumba na Kanyaka ezali kasi bitumba ya solo ezali na mabele ya ekolo Congo Democratique na ngambo ya est na ngambo ya west makanisimu ezali ndenge nini po makambo na nayi bakosila
makanisi na nga lelo ezali ete bitumba oyo tozali kovivre ya solo toali kofistige bamboka oyo ali kobundisa biso mais bitumba ya solo esengeli pe tobunda yango na kati ya mboka na biso mapinga ya Congo ezali pendant longtemps ba reforme esengelaki esali mais sa limité tozali kobenga de tout notre vœu ba reforme ya neba kosalema mibeko ya programmation militaire esengeli esalema tosengi ete ba mpinga na biso baali kobunda lelo nazalaka na mama mingi kozwa ba apel kouta na ba veuve militaire ba orphelin militaire au moyen ba futa bakelasi ezali te moyen basala makambo ya malonge ali te soda ali clochardise na mboka na biso e lelo na préféré kozala molobeli ya mapinga wana po ete au lieu to se contenter na kopesa mosolo ebele na bayi bayi parlement kopesa mosolo ebele na bayi politique tuyu ke la pe ba mapinga pe ba mabota na bango mawa po ete sengeli ete bazala na ba condition ya kitoko po ete babatela mboka po ete moto akoya kopesa biso solution lelo na mboka na biso eyali kaka mapinga wana e soutien na ngai pe message na ngai eyali mpona bango lelo
motuna ya suka bazwaki lino ya koko na yo wazali hero ya ekolo Congo Democratique Kondo Patrice Emery Lumumba bazongisi na Congo batie yango na na esika mozole ekozala si bongo sima
sima yali justice sima yali justice po ete boyebi ete mboko esika toali Belgique bamboka ebele bato ebele pe bazairois to bakongole ebele ya ngonga wana ba participaka na élimination en Kondo Patrice Emery Lumumba eloko ngai naza kosenga lokola koko na ye neti congolais nyonso tout d'abord c'est que justice e bana kozala rendu po ete ya solo ba honore ye bakundi ye na mboka na ye mais esengeli ete toyeba vérité toyeba solo ya ndenge makambo esalemaka et que réparation salima au-delà même ya Lumumba, ya papa Mpolo, ya papa Okito, pe ya baibanso ba sopa makila na bango pona mboka na po ete boyebi ete problème ya mboka na biso ya li ete wuta kokela ma ya Congo ti lelo impunité pe manque ya justice ndezali kosala ete makambo bele évolué ete na yango wana tosengi ete mibeko etangama justice esalema po ete bosolo na liwana yeba na kosalema.
Ezalaki bongo Jean-Jacques Lumumba oyelobeli ya Edi Sango tokomi na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino. Ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott mpe Edi Isango kombo na ngai Marius Mohunga. Otikala malamu.